Пантыфік нагадаў, што сёння ён пачынае рэкалекцыі разам з некаторымі супрацоўнікамі рымскай курыі. Аб гэтым ён паведаміў сёння пасля малітвы анёл панскі на плошчы святога Пятра ў Ватыкане.
Da pochi giorni abbiamo iniziato la Quaresima, che è il cammino del popolo di Dio verso la Pasqua.
Некалькі дзён назад мы пачалі вялікі пост, які з'яўляецца пілігрымкай Божага народа да свята Пасхі. Гэта шлях навяртання, змагання са злом з дапамогаю зброі малітвы, посту і ўчынка міласэрнасці. Жаданне ўсім, каб вялікапостная пілігрымка была плённай, і прашу вас пра памяць у маіх малітвах за мяне і супрацоўнікаў рымскай курыі, якія сёння вечарам пачнуць тыдзень духовных практыкаванняў. Дзякую ад усяго сэрца за гэтыя малітвы. Сёлетнія вялікапостныя рэкалекцыі для святога айца і супрацоўнікаў рымскай курыі пройдуць 5-10 сакавіка ў мястэчку Арыча, прыкладна ў 30 кіламетраў ад Рыма. Яны будуць прысвечаны тэме «Мука, смерць і ўваскрасенне Езуса паводле святога Мацвея». Іх правядзе італьянскі францішканін айцец Джулія Мікеліні, выкладчык тэалагічнага інстытута ў Асізі. У праграме духовных практыкаванняў, акрамя медытацыі, штодзённая еўхарыстыя, малітва і адарацыя на святейшага сакраменту. У час рэкалекцыі, як звычайна, не будуць праходзіць папскія аўдыенцыі.